Στα τελευταία θέματά μας είδαμε διάφορα φαινόμενα πνευματιστικά. Εκπληκτικά, ακατανόητα και ανερμήνευτα. Πράγματι, θα μπορούσαμε να υπούμε όλα αυτά τα πνευματιστικά φαινόμενα που αναφέραμε και ό,τι δεν αναφέραμε και ό,τι μπορείτε εσείς να γνωρίζετε, πώς μπορούν να εξηγηθούν, τι εξήγηση έχουν. Και πρώτα πρέπει να πούμε ότι ένα μέρος από αυτά είναι αποτέλεσμα δόλου ή απάτης του μεσάζοντος, του μέδιου, πολλές φορές για λόγους κερδοσκοπικούς ή ακόμη για λόγους φήμης, για να ανεβεί το γόητρο ότι έχει ικανότητες σπουδαίες και μεγάλες και έτσι δημιουργεί μία απάτη. Πρέπει να ξέρετε ότι μέσα στον πνευματισμό πολλές φορές είναι συνδυασμένη και η ταχυδακτυλουργία, η οποία βεβαίως ταχυδακτυλουργία είναι μία απάτη των αισθήσεων των οφθαλμών, αλλά δεν είναι όμως πνευματισμός. Αυτό σαφώς να το γνωρίζουμε. Εάν δηλαδή μπορώ να εξαφανίζω κάτι από το τραπέζι ή να το εμφανίζω ή να έχω ένα ρολόι και να το κάνω κομμάτια και μετά να στο προσφέρω ακέραιο, αυτό δεν είναι πνευματιστικό το φαινόμενο, αυτό είναι μία ταχυδακτυλουργία. Είναι εκείνη η ικανότητα των δακτύλων που καταφέρνει ο άλλος να ξεγελάει τα μάτια. Δηλαδή να σε απατά. Ή ακόμα εκείνο το φαινόμενο να κατεβάζει κανείς σπαθιά από το λαιμό του μέσα κάτω και λοιπά, περίεργα πράγματα τέτοια. Αυτά δεν είναι πνευματιστικά, αυτά είναι ταχυδακτυλουργικά. Όμως μπαίνοντας η ταχυδακτυλουργία μέσα στον πνευματισμό, πολλές φορές όπως σας εξήγησα δημιουργεί την απάτη και δίνει την εντύπωση κάτι του εκπληκτικού, ενώ αυτό δεν είναι. Ή ακόμα μπορεί να υπάρχει και η φαντασιοπληξία των οπαδών του πνευματισμού, διότι οι άνθρωποι υποβάλλονται. Να είστε σίγουροι ότι αν βρεθείτε σε ένα περιβάλλον που μπορεί να δείτε κάποια εκπληκτικά πράγματα, ένας αριθμός από των παρισταμένων οπωσδήποτε θα υποβληθεί. Δηλαδή θα μπει σε μια κατάσταση τέτοια που θα αρχίσει να νιώθει και να πιστεύει πολλά από εκείνα τα οποία βλέπει και ακούει. Συνεπώς όλα αυτά αποτελούν μια αναπάτη. Και δεν μπορούμε να υπούμε ότι όσα προσφέρονται ως πνευματισμός είναι γνήσια. Αλλά όμως παρά τα αυτά, ένα μέρος από αυτά είναι εξακριβωμένο. Δηλαδή ο πνευματισμός είναι μία πραγματικότητα. Δηλαδή αν πάτε σε μία καφετζού ή σε μία χαρτορίχτρα, νομίζετε ότι εκεί δεν υπάρχει απάτη? Νομίζετε ότι μπορεί να ξέρει πάντοτε το και το? Κατά κανόνα δεν θα πούν, σου έχουν κάνει μάγια. Κατά κανόνα αυτό θα το πούν. Όμως, ξαναλέγω, πέραν από την απάτη υπάρχει και η εξακριβωμένη πραγματικότητα. Όντως έχουμε φαινόμενα πνευματιστικά. Τι εξήγηση μπορεί να δοθεί στα φαινόμενα αυτά? Καταρχάς, υπάρχει μία φυσική εξήγηση. Έγιναν πολλές προσπάθειες και μάλιστα όχι μη πνευματιστών αλλά πνευματιστών να εξηγήσουν μερικά φαινόμενα. Είπαν ότι έχουμε το φαινόμενο της συσπάσεως των μυών, που καμιά φορά αυτή η σύσπαση να δημιουργεί κάποιους κρότους. Βλέπετε, όχι στους μυς αλλά στα κόκαλα, καμιά φορά τραβάει κανείς τα δάχτυλά του εδώ και ακούει ένα κρακ κρακ κρακ. Αυτό το κρακ 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 να συμβαίνει στους μυς. Μάλιστα κάποιος έκανε πολύ άσκηση για να το πετύχει και το επέτυχε, να δημιουργεί κρότους μέσα του, διότι επέτυχε κάτι μέσα εκεί, ένας μυς να χτυπάει εκεί ένα κόκαλο, ξέρω πώς ήταν εκεί, και να δημιουργούνται αυτοί οι κρότοι. Μήπως λοιπόν έχουμε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να δώσουμε μία εξήγηση? ή όπως έχουμε το φαινόμενο των εγγαστριμύθων, που ακούγονται φωνές αλλά δεν ξέρεις από πού έρχονται, και οι φωνές αυτές βγαίνουν μέσα από την κοιλιά κάποιου ανθρώπου. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή το λαρύγγι του, τις φωνητικές του κορδέ, αλλά όπως κάθεται ανύποπτα για το περιβάλλον του, βγαίνουν από μέσα φωνές. Το λέει και η λέξη εγγαστρίμυθος. Αυτός που έχει την φωνή των μύθων, την φωνή από μέσα, από την κοιλιά του, εγγαστρή. Μήπως λοιπόν είναι αυτό? Εντούτοις, παρά την φυσική προσπάθεια εξηγήσεως των πραγμάτων, των φαινομένων, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πλήρης εξήγησης. Γιατί? Διότι τα φαινόμενα παρουσίαζαν μία λογικότητα. Όταν επί παραδείγματι κινείται ένα τραπέζι, μάλιστα το πρώτο φαινόμενο του πνευματισμού που το αναφέραμε με την κίνηση των αντικειμένων, όταν το τραπεζάκι αυτό κινείται, βγαίνει έξω από το παράθυρο, αφού το παράθυρο ανοίγει μόνο του, περνάει από άλλο παράθυρο που ανοίγει και εκείνο μόνο του για να ξαναγυρίσει πάλι στη θέση του. Αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Είναι κάτι που είναι εξαντικειμένο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε μια λογική κίνηση, σαν να υπάρχει κάποιος που το κρατάει στα χέρια του, ανοίγει το παράθυρο, το βγάζει απ' έξω, έχει τη δυνατότητα να κινείται στον αέρα αυτός κάποιος και λοιπά. Ύστερα, αν θέλετε, έχουμε μια λογικότητα όχι μόνο κινήσεων αλλά και απαντήσεων. Όταν ερωτούν το τραπεζάκι και εκείνο ανταποκρίνεται σε κτύπους επί πραγμάτων που το περιβάλλον αγνοεί και επαληθεύονται αυτά όλα, πέστε μου σας παρακαλώ, όταν παρουσιάζεται αυτή η λογικότης στις ενέργειες ενός κινουμένου αντικειμένου κτλ, πώς μπορεί αυτό να εξηγηθεί με φυσικό τρόπο? Δεν εξηγείται. Προσέξτε, αυτά δεν τα λέγω εγώ. Δηλαδή δεν τα λένε από την πλευρά του χριστιανισμού. Τα λέγουν οι πνευματιστές αυτά. Οι ίδιοι πνευματιστές αποπειρώνται να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του πνευματισμού. Είπαν ακόμη οι πνευματιστές ότι πρόκειται για κάποια άτομα που έχουν μέσα τους κάποια ικανότητα, μια δυνατότητα. Φερρυπίν για ένα μίλησαν για ένα μαγνητικό ρευστόν ή ζωικών μαγνητισμών ή, προσέξτε, όδιον ή διόδιον ή ζωικών ρεύμα ή δύναμη νευρική ή ρεύμα μαγνητικών ή ζωική αρχή ή ψυχοδυναμισμών ή επιτέλους ζωική ραδιενέργεια. Μίλησαν για όλα αυτά, ότι αυτά μπορούν να φεύγουν από τον άνθρωπο και να δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Λογαριάσετε ότι όταν έχω έναν μαγνήτη, ένα πείραμα πάρα πολύ φυσικό, πολύ απλό, ακόμη και στα σχολεία γίνεται, όταν μαθαίνουμε για τον μαγνητισμό, μπορώ να βάλουμε ένα μαγνήτη κάτω από το τραπέζι και όταν υπάρχουν μικρά αντικείμενα μεταλλικά, από σίδερο εννοείται, όπου πάμε το μαγνήτη κάτω από το τραπέζι, επειδή περνάνε οι μαγνητικές γραμμές στο ξύλο, τα αντικείμενα αυτά κινούνται πάνω στο τραπέζι. Και λέει, πώς κινούνται αυτά? Από κάτω από το τραπέζι είναι ένας μαγνήτης. Μήπως λοιπόν αυτός ο μαγνήτης, αλλά δεν υπάρχει μαγνήτης, κρυμμένος αποκλείεται, κάνουμε έρευνα. Μήπως λοιπόν αυτή η μαγνητική ιδιότητα, δηλαδή αυτό που σας είπα, το μαγνητικό ρευστόν, ο ζωικός μαγνητισμός, μήπως είναι κάτι ιδιότητα στον άνθρωπο που μπορεί να δημιουργεί αυτά τα πράγματα? Είναι γνωστό ότι και ο άνθρωπος παράγει μαγνητισμόν και ηλεκτρισμόν. Είναι γνωστό. Με βάση εξάλλου αυτών των ηλεκτρομαγνητισμών, είπα ηλεκτρομαγνητισμών, γιατί ποτέ δεν έχουμε μαγνητικό πεδίο χωρίς παρουσία ηλεκτρισμού και αντιστρόφως. Αυτά πηγαίνουν μαζί πάντοτε. Είναι συμφή ηλεκτρισμός και μαγνητισμός. Βάσει εξάλλου αυτού του ηλεκτρομαγνητισμού έχουμε τα καρδιογραφήματα, έχουμε τα εγκεφαλογραφήματα όταν πάμε στο γιατρό και μας κάνει ένα καρδιογράφημα, παράγει με την κίνησή της η καρδιά κάποιο μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο, ένα δυναμικό. Αυτό το πράγμα το παίρνουμε και το μετράμε, ή αν θέλετε έχουμε και ένα εκεί μηχανισμό που μπορεί να μας κάνει και τις καμπύλες τις ανάλογες της κινήσεως της καρδιάς μας. Το ίδιο πράγμα και ο εγκέφαλος, είναι γνωστό αυτό. Και το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο μπαίνετε, όπως κινείται και τρέχει, και αυτό παράγει ένα ηλεκτρικό πεδίο, στατικός ηλεκτρισμός είναι, από τις τριβές. Γι' αυτό πολλές φορές βάζουν μια λυσίδα, αν έχετε δει, ιδίως τα μεγάλα τα αυτοκίνητα που είναι με βενζίνη, που έχουν έφλεκτες ύλες, υπάρχει πάντα από κάτω μια λυσίδα η οποία προσγειώνει το ολόκληρο το αυτοκίνητο, ώστε την ώρα που παρανοίξει μια πόρτα ή δεν ξέρω τι γίνει, σπινθήρας, και επειδή έχουμε μέσα βενζίνη ας πούμε, μπορεί αυτό να πάρει φωτιά. Για να μην πάρει φωτιά το προσγειώνουμε. Μήπως? Ναι, αλλά εδώ όμως, αν εγώ έχω αυτή την ιδιότητα να κινώ αντικείμενα, γιατί μέσα μου έχω αυτόν τον ψυχοδυναμισμό, αυτό το μαγνητικό ρεύμα, εγώ δεν έχω συνείδηση του πράγματος. Αυτό δε το κινούμενο πράγμα, το πνευματιστικό φαινόμενο, έχει μια λογικότητα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σαν να είναι κάτι που να είναι αυτοδύναμο, σαν να υπάρχουν δηλαδή αόρατα χέρια που να κινούν αυτά τα πράγματα. Κατόπιν έγινε μια απόπειρα ψυχικής εξηγήσεως. Δηλαδή, διατύπωσαν την θεωρία της μεταβιβάσεως της σκέψεως, που είναι το φαινόμενο της τηλεπαθίας, όπως σας περιέγραφα την περασμένη φορά. Αλλά οι ίδιοι οι πνευματιστές θεωρούν την μέθοδο όχι αληθή, αλλά αληθοφανή. Μοιάζει να δίνει μια απάντηση, αλλά δεν είναι όμως η απάντηση. Και ότι δεν είναι αποδεδειγμένη αυτή η θεωρία της μεταβιβάσεως της σκέψεως. Έτσι φεύγουν και από αυτό και πηγαίνουν σε μια άλλη θεωρία, ή στο φαινόμενο, να θέλετε, του πνευματισμού, συγγνώμη, του υπνοτισμού. Τι είναι ο υπνοτισμός? Είναι μια κατάσταση εκστάσεως που ο άνθρωπος αποδίδει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αποδώσει όταν δεν έχει αυτή την υπνοτιστική κατάσταση. Είναι μια έκσταση αυτός ο υπνοτισμός. Έχουμε σύνηθες φαινόμενο στον υπνοτισμένο άνθρωπο να γράφει επάνω σε χαρτί σελίδες ολόκληρες, να γράφει μια ξένη γλώσσα, την οποία λογικότατα συμπεράσματα, λογικότατα πορίσματα, την οποία γλώσσα τελείως και παντελώς αγνοεί. Ποιος Έλληνας άραγε μπορεί να γνωρίζει κινέζικα? Και να δείτε το μέντιου, δηλαδή ο υπνοτισμένος άνθρωπος, να γράφει κινέζικα με λογική σειρά και να λέει κανείς πως γράφτηκαν αυτά. Σημειώσατε δε ότι όταν φύγει αυτή η έκσταση, δηλαδή ο υπνοτισμός, ο υπνοτισμένος που συνήλθε δεν γνωρίζει τίποτα. Ερωτούμε λοιπόν, εδώ έχουμε ένα λογικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζω, ένα λογικό αποτέλεσμα, μία γραφή με μία ξένη γλώσσα, με νοήματα τα οποία παντελώς αγνοεί ο υπνοτισμένος. Ό,τι δυνάμεις και να έχει μέσα του, ό,τι και να είναι, πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ να αφυπνιστούν δυνάμεις που δεν υπάρχουν? Αφού δεν ξέρω κινέζικα, πώς θα το κάνω? Πώς θα το κάνω? Να έμαθα κάποτε κάτι και να το ξέχασα και να έρθει στη μνήμη αυτό από το υποσυνείδητο στο συνειδητό, το καταλαβαίνω. Άγνωστα πράγματα, πώς γίνεται αυτό? Άρα λοιπόν, ούτε το φαινόμενο του υπνοτισμού μπορεί να εξηγήσει τα φαινόμενα του πνευματισμού. Συνεπώς, πάμε σε μια τρίτη ερμηνεία, την οποία βεβαίως δίδουν οι πνευματιστές και εμείς τη δεχόμαστε αυτήν την ερμηνεία που δίδουν, και αν το θέλετε όλες οι άλλες που είπαμε, η φυσική εξήγηση, η ψυχική εξήγηση, η μεταβίβαση της σκέψεως ή ακόμη ο υπνοτισμός, μπορεί ίσως μερικά πράγματα να επιτυγχάνονται, όχι όμως όλα, κάτι λίγα ή κάποια να ερμηνεύονται, αλλά όχι όλα. Γι' αυτό όλες αυτές τις θεωρίες έχουν να τονίσει και επικρατεί σήμερα εις τον πνευματισμό η άποψη ότι υπάρχουν πνεύματα τα οποία υπηρετούν το φαινόμενο του πνευματισμού σε όλο του το φάσμα. Ό,τι φαινόμενα και να έχουμε, αυτά τα φαινόμενα τα υπηρετούν αυτά τα πνεύματα. Αλλά τι είναι αυτά τα πνεύματα? Τι πνεύματα είναι αυτά? Ένας διάσημος παλιός πνευματιστής, ο Αλάν Καρντέκ, λέει το εξής, Γάλλος: «Εψυχέ εκείνων», στην καθαρέλα δεν πειράζει, «εψυχέ εκείνων που έζησαν επί της γης ή επί άλλων κόσμων είναι τα πνεύματα, οι οποίοι απέθεσαν το σαρκικό των περίβλημα και έγιναν πνεύματα. Και υπάρχουν όλων των βαθμών της αγαθότητος και της κακίας, της γνώσεως και της αγνίας πνεύματα. Όλα τα πνεύματα εις διδομένας περιστάσεις μπορούν να φανερωθούν εις τους ανθρώπους. Τα αγαθά συμβουλεύουν πάντοτε το αγαθό. Τα κακά εξαπατούν και όλοι οι λόγοι των φέρουν τη σφραγίδα της ατελείας και της αγνίας». Ποιος τα λέγει αυτά? Οι πνευματιστές. Ότι τι είναι αυτά τα πνεύματα? Οι ψυχές πεθαμένων ανθρώπων, να το πούμε απλό ελληνικά. Είναι πεθαμένοι, ψυχές πεθαμένων ανθρώπων που απέβαλαν, λέει, το εξωτερικό, το σωματικό τους περίβλημα, και ελεύθερες τώρα αυτές οι ψυχές, πνεύματα, γυρίζουν εδώ γύρω και φυσικά είναι εκείνα που επιτελούν τα φαινόμενα του πνευματισμού, διότι αν έχουμε ψυχές κακές, διεφθαρμένες, μοχθηρές, δημιουργούν ζημιές, σκανταλιές ή ό,τι άλλα περίεργα φαινόμενα, αν έχουμε όμως αγαθά πνεύματα, αγαθές ψυχές, τότε δημιουργούν καλά πράγματα, συμβουλεύουν και ούτω καθεξής. Ο χριστιανισμός απαντά: είναι απαράδεκτο αυτό. Και εξηγεί: δεν πρόκειται περί των ψυχών των κεκοιμημένων. Το δυστύχημα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την παρηγορία τους εις των πνευματισμών που καλούν πνεύματα κεκοιμημένων προσφυλών προσώπων. Διάβαζα ότι κάπου στην Αμερική ένας πρωτεστάντης και το ιερεύς, αυτή η ιεροσύνη, η, ας το πούμε, κάποια ιεροσύνη πάστορ των Προτεσταντών, δεν έχουν συγκαθεί. Αυτός ο ιερεύς, ο Προτεστάντης, επικοινωνούσε πνευματιστικά πάντοτε με το πνεύμα του γιού του και έβρισκε, που είχε πεθάνει, και έβρισκε παρηγορία. Ενθυμούμε κάποτε μια κυρία μεγάλη τάξεως στην Αθήνα, τα άκουσα με τα αυτιά μου από το στόμα της, που είχε πεθάνει ο σύζυγός της και έβρισκε παρηγορία εις τον πνευματισμό, διότι με τον τρόπο αυτόν επικοινωνούσε με το πνεύμα του σύζυγου της. Έτσι δημιουργείται αυτή η πλάνη, πέρα για πέρα πλάνη, ότι τα πνεύματα που κυκλοφορούν γύρω μας είναι οι ψυχές των κεκοιμημένων ανθρώπων. Όμως, παιδιά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι κάθε άνθρωπος που θα πεθάνει, η ψυχή του πηγαίνει στον οικείον τόπο. Εάν είναι για τον Άδη, θα πάει στον Άδη, και αν είναι για τον Παράδεισο, θα πάει στον Παράδεισο. Τόσο εις τον Άδη όσο και εις τον Παράδεισο, που είναι αδύνατο να εκφύγει από εκεί μία ψυχή, αδύνατο. Περιμένουν και οι μεν και οι δε την Ανάσταση των νεκρών. Οι ψυχές εις τον οικείον τους τόπων δεν περιφέρονται εδώ στη γη, ούτε στο σπίτι που έζησαν, ούτε σε τόπους αγαπημένους, ούτε εις τον τάφων, ούτε εις τον νεκροταφείων, ούτε τίποτα. Άπαξ και έφυγε η ψυχή από το σώμα, πηγαίνει στον οικείον τόπον. Και επειδή δεν ξέρει που να πάει, το δρόμο δεν τον ξέρουμε, πως θα πάμε, πού είναι ο Παράδεισος ή πού είναι, δεν μιλάω για τη Βασιλεία του Θεού, γιατί ακόμα δεν ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δηλαδή ως κατάσταση θα είναι εκείνη που θα ζήσουμε μετά την Ανάσταση των νεκρών με τα σώματά μας. Τώρα ζούμε στον Παράδεισο, που είναι η προσωρινή αυτή κατάσταση διαμονής των δικαίων και αγίων ψυχών. Πού είναι ο Παράδεισος? Έφυγε η ψυχή μου, πού θα πάει? Πού είναι ο Άδης? Ο Άδης δεν είναι η κόλασης, διότι και εκεί θα αναστηθούν οι αμαρτωλοί και με τα σώματά τους θα πάνε εις την αιωνία κόλαση. Ο Άδης βεβαίως είναι τόπος βασάνου, αλλά δεν είναι η κόλαση. Είναι, θα λέγαμε, μια πρόγευση της κολάσεως. Θυμηθείτε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η αγκαλιά του Αβραάμ είναι ταυτόσιμος, έκφρασης είναι, ότι πήγε λέει στους κόλπους του Αβραάμ ο φτωχός Λάζαρος, είναι έκφρασης, μάλιστα περιγραφική, του Παραδείσου. Ο Δινόμε λέγει εν τη φλογή ταύτη, στείλε τον Λάζαρο να μου αναψύξει λίγο τα φρυγμένα μου, τα ψημένα μου χείλη. Δεν είναι όμως η κόλαση, είναι πρόγευση της κολάσεως, και δεν είναι με τα σώματα, είναι με ψυχές, με τις ψυχές. Λοιπόν, ό,τι φεύγει από εδώ πηγαίνει εκεί. Πώς πηγαίνει? Η Εκκλησία μας, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι τις ψυχές των δικαίων τις παραλαμβάνουν άγγελοι και τις πηγαίνουν εις τον Παράδεισο. Θυμηθείτε πάλι την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Απέθανε, λέγει ο Λάζαρος, και άγγελοι πήραν το πνεύμα του και το επήγαν εις τον Παράδεισο, εις τους κόλπους του Αβραάμ. Θυμηθείτε και την άλλη παραβολή του άφρονος πλουσίου, που λέει άφρον, του λέει ο Θεός ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδεοι τίμασας, την ιέστε. Ζητάνε την ψυχή σου απόψε. Ποιοι? Οι δαίμονες. Συνεπώς, τις ψυχές των δικαίων άγγελοι τις παραλαμβάνουν, διότι δεν ξέρουν το δρόμο. Τις ψυχές των αμαρτωλών δαίμονες παραλαμβάνουν, διότι δεν ξέρουν το δρόμο. Δηλαδή, πού είναι αυτά όλα? Οι δαίμονες και οι άγγελοι παραλαμβάνουν τις ψυχές. Δηλαδή, αυτά τα πνεύματα. Προσέξτε όμως, υπάρχει συνεπώς αντιδιαστολή και διάκριση μεταξύ ψυχών και πνευμάτων. Οι ψυχές είναι πνεύματα του Θεός, συγγνώμη, η ψυχή μου και πνεύμα λέγεται, αλλά έζησε ή μάλλον δημιουργήθηκε ταυτοχρόνως με το σώμα. Δεν προϋπήρξε το πνεύμα μου. Άμα συλλήψει, άμα πλήρης άνθρωπος, από τη στιγμή που συνελήφθη στα σπλάχνα της μάνας μου, είμαι πλήρης άνθρωπος, με πλήρες σώμα, μόνο που ξεδιπλώνει αυτό για να γίνει, όπως ένα μπουμπούκι. Τώρα στα κλαδιά που ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα μπουμπούκια, είτε φύλλα έχουν τα μπουμπούκια αυτά, είτε λουλούδια, εκεί είναι ολόκληρο πράγμα, ολόκληρη κατασκευή. Ας πούμε, το είναι το λουλούδι. Το λουλούδι εκεί μέσα έχει ολόκληρη την κατασκευή ενός μελλοντικού φυτού. Θα γίνει εκεί το λουλούδι, θα γίνει εκεί ο καρπός και θα γίνει το νέο φυτό. Αυτό όμως δεν θέλει τίποτε άλλο παρά μόνο κάτι: τροφή και προϋποθέσεις, χρόνο, θερμοκρασία, να ξεδιπλώσει. Εκεί είναι πλήρες των νέων φυτών. Και ο άνθρωπος στα σπλάχνα του, άμα συλλήψει, είναι πλήρης άνθρωπος. Χρειάζεται έναν χρόνο που στο χρόνο αυτόν, των 9 μηνών, θα φάει και θα μεγαλώσει. Αλλά αυτό που είναι πλήρης άνθρωπος. Και πλήρης άνθρωπος θα πει ψυχή και σώμα. Ο άνθρωπος λοιπόν υπάρχει με ψυχή και σώμα ταυτόχρονα. Τα πνεύματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες έχουν άλλη ιστορία. Έχουν άλλο τρόπο δημιουργίας. Εντελώς άλλο. Έτσι, για να συνεννοούμεθα, λέμε ότι τα πνεύματα αγγέλων ή δαιμόνων σαφώς αντιδιαστέλλονται και διακρίνονται από τις ψυχές των ανθρώπων. Και οι ψυχές των ανθρώπων δεν γίνονται πνεύματα. Σημειώσατε δε ότι οι άνθρωποι θα αναστηθούν, δηλαδή οι ψυχές θα ξαναπάρουν τα σώματά τους πάλι πίσω, οι άγγελοι ποτέ δεν θα γίνουν άνθρωποι. Θα μείνουν πάντοτε άγγελοι, πνεύματα. Και οι δαίμονες ουδέποτε θα γίνουν άνθρωποι. Θα είναι πάντοτε πνεύματα. Θα μείνουν πάντα πνεύματα. Είτε στη βασιλεία του Θεού όπως είναι οι άγγελοι, είτε στην κόλαση όπως θα πάνε οι δαίμονες. Ακόμη δεν πήγαν στην κόλαση. Στην κόλαση δεν είναι ούτε οι δαίμονες αυτή τη τώρα. Δεν θα πάρουν άλλη μορφή. Θα είναι πνεύματα. Ξέρετε ότι τα πνεύματα έχουν δημιουργηθεί πριν γίνει ο κόσμος. Ο κόσμος, ποιος κόσμος? Ο ορατός χτιστός κόσμος. Διότι αυτοί αποτελούν, οι άγγελοι και οι δαίμονες, αποτελούν κτίσματα του αοράτου κόσμου. Είναι όμως κτίσματα, είναι δημιουργήματα του Θεού. Βέβαια το έχουμε πει αυτό άλλοτε, αλλά όσα παιδιά τυχόν δεν το γνωρίζετε, το επαναλαμβάνουμε, ότι ο Θεός έκανε μόνον αγαθούς αγγέλους. Αλλά ένα μέρος από αυτούς εξέπεσε, διότι εφαντάσθη ισοθεία. Εφαντάσθη ισοθεία. Δηλαδή είναι ο Αιωσφόρος, είναι ωραίο όνομα Αιωσφόρος, είναι ο φέρον την αυγή. Αυτό θα πει Αιωσφόρος. Και ο φέρον την αυγή, ο αυγερινός, το αστέρι αυτό το πρωινό, ο αστήρο πρωινός. Σημειώστε δε και ο Ιησούς Χριστός λέγεται ο αστήρο πρωινός στην Αποκάλυψη. Είναι ωραίες ονομασίες. Αλλά το γιατί λέγεται εκεί, βέβαια απλώς τώρα σας το είπα έτσι, για να σας πω ότι είναι εύηχο, είναι ωραίο όνομα, Αιωσφόρος. Αλλά ο Αιωσφόρος, δηλαδή αρχάγγελος, εφαντάστη ισοθεία, παρέσυρε μέρος των αγγέλων να φανταστούν και αυτή η ισοθεία, όπως με τη σειρά του κατόπιν, αφού μετεβλήθησε δαίμονα, σε διάβολο, έρχεται να παρασύρει τους πρωτοπλάστους με το ίδιο αμάρτημα, με το αμάρτημα της ισοθεΐας. Θα γίνετε θεοί εάν δεν υπακούσετε εις τον Θεό. Θα γίνετε θεοί εάν δηλαδή παραβείτε την εντολή του και δοκιμάσετε τον καρπόν. Έτσι το κακό δεν υπήρχε πρώτα, ούτε είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά το κακό έχει πάντα πηγή, μία πηγή που είναι λογική και ελευθέρα. Όπου έχουμε πηγή λογικότητος και ελευθερίας, έχουμε την δυνατότητα.